Dragă Beni Naomi, este o zi specială pentru voi, este o zi sfântă. La ziua aceasta vă gândiți de mult, ați investit foarte mult în ziua aceasta împreună cu familiile voastre și astăzi sunteți în mijlocul ei. Este un vis care va redefini stilul vostru de viață, punându-vă împreună în calitate de soț și soție. În viitor vor apărea copii, mai târziu nepoții. Și o să vă continuați viața profitând de toată experiența pe care ați acumulat-o în trecut. Voi sunteți prima familie care ați făcut logodnă la Centrul Creștin și astăzi faceți nunta acolo, masa de nuntă. Și pentru noi toți, pentru pastor, pentru comitet, pentru această comunitate de oameni a Bisericii Betania, este un vis frumos. Ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu, ne bucurăm de oameni, dar ne bucurăm și de ce ne-a dat Dumnezeu, pentru ca cu acești oameni să stăm înaintea Domnului și să creștem noi copiii și nepoții noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur mult de cei doi frați păstori care au venit din România, prieteni ai familiilor Căpălnaș și Șopț, fratele Victor cu soția lui Paula, fratele Vasilică cu soția dumnealui, cu sora Luminița. Îi cunosc pe amândoi, însă pe fratele Victor îl cunosc mai de demult, am fost colegi la școală și am multe lucruri comune cu el. Una dintre ele este că nu ne place să greșim. Nu știu dacă tu ai greșit atunci la prima nuntă, dar eu am greșit astăzi. Pe prietenul meu, Daniel Filip, l-a numit Nelu Filip. Și m-am gândit de ce am făcut asta și mi-am dat seama că am făcut asta pentru că am folosit automatismul. Și am doi prieteni, Nelu Filip, unul din America și unul din România, și numai unul, Daniel Filip, și majoritatea am învins. De ună zi, fratele Daniel m-a chemat la convenția pe care a organizat-o la nivel național în Canada, în Vancouver, și nu mi-a greșit numele niciodată. L-a spus deja de câteva ori și întotdeauna l-a spus corect. Eu odată l-am spus și l-am spus greșit. Frate Daniel, suntem la nuntă și ne bucurăm de faptul că noi cei care ne-am căsătorit cu ceva timp în urmă retrăim de fiecare dată nunta noastră și retrăim de fiecare dată viața noastră de familie în toate detaliile ei, așa cum ne conduc predicatorii spre anumite aspecte ale căsătoriei. Atunci când se vorbește de răbdare, de dragoste, de bunătate, de multe alte aspecte ale relației de cuplu, fiecare dintre noi ne facem mici pe bancă și ne gândim la noi că nu întotdeauna am excelat. Ne gândim mai ales la anii de început, când am fost foarte stângaci, când nu știam că celălalt e diferit de noi. Și ne gândim la procesul relației noastre de familie prin care am trecut de-a lungul anilor, cu frumoase și cu altfel. Astăzi am avut deja două predici și mai urmează încă una. M-am gândit ce să predic la nunta lui Beni și Naomi. Erau foarte mici când eu am venit în Biserica Betania. M-am uitat la ei ca la toți ceilalți tineri din biserică. Le-am văzut creșterea, copilăria, tinerețea. Astăzi, iată-i adulți, ținându-se de mână în calitate de miri, formând o familie. Și de fiecare dată, orice pastor când se ridică să predice, vrea să țină cea mai bună predică. Vrea să țină cel mai bun mesaj care vine de la Dumnezeu pentru inima celor care sunt în mijlocul sărbătorii și pentru toți cei care îl ascultă. Sunt marcat foarte profund în ultimii 2-3 ani, de acest proces al redefinirii valorilor pe care noi le-am găsit aici când ne-am născut. Am găsit aici familia cu mamă și tată, copii și nepoți. Și lucrurile acestea încep să se strice, să arate altfel. Am găsit aici biserica unde au mers oamenii să se închine dintotdeauna. Și lucrurile acestea începe să se strice. Am găsit aici o carte spre care oamenii se uitau cu respect, lăcrimând. Și lucrurile acestea începe să se strice. Și multe alte lucruri se strică sub ochii noștri. Și cei care suntem părinți ne gândim cu responsabilitate în ce lume vor crește copiii noștri și mai ales nepoții noștri. Ne gândim ce am putea să facem mai bine pentru ei, să-i echipăm pentru ca să nu cadă sub blestem. Ne gândim că noi am trăit și o altă vreme care ne stă în minte drept comparație. Ne gândim că am avut experiențe dintr-o altă lume care aproape nu mai există. Au rămas doar amintirile. Și amintirile acestea ne obligă. Și astăzi suntem aici oameni din mai multe lumi, din mai multe culturi, suntem tineri și în vârstă, fiecare cu experiența lui, cu oful lui, cu dorința lui împlinită sau nu, și suntem la nunta lui Beni și Naomi. Și această sărbătoare a nunții răscolește amintirea familiei noastre încă de când ne-am născut până astăzi. M-am gândit să vorbesc astăzi, să predic despre familia stabilă în lumea instabilă, despre o familie stabilă într-o lume instabilă. Și vreau să spun lucrul acesta în mod repetat, atâta timp cât o să mai am puterea să vorbesc, oportunitatea să vorbesc și să atrag atenția asupra creștinilor că noi creăm o lume ireală în biserică care nu se regăsește în afara bisericii. Noi creăm aici o lume cu Dumnezeu, creăm aici o lume cu sfinți, creăm aici o lume cu puritate, cu neprihănire, creăm aici o lume frumoasă, o lume cu bun simț, o lume respectoasă, o lume care vrea să fie asemenea chipului lui Dumnezeu. Dar când ieșim pe ușă din clădirea aceasta și din lumea asta, în prezența căreia stăm 2-3 ore, visul nostru se risipește și trăim într-o lume violentă, de-a dreptul pângărită, murdară, mai murdară decât murdarul. Și există în lumea în mintea noastră aceste două lumi care creează o concurență. Amândouă ne cheamă. Ne-am născut în lupta asta. Am trăit fiecare zi din viața noastră în lupta asta și o să ne punem mâinile pe piept din mijlocul acestei lupte. Încercăm să generalizăm viața de biserică, lumea aceasta a lui Dumnezeu, și să o extindem în toate sferele vieții noastre. Încercăm să ne comportăm ca și cum am fi aici și când ieșim afară. Să fim sfinți, să fim neprihăniți, să fim curați, să fim buni, iertători și iubitori. Dar asupra noastră se pune o presiune teribilă. Presiunea vine din noi și din afara noastră. Încercăm să ne ținem tari, să ne păstrăm standardele. Încercăm să fim tați și mame de calitate, copii, părinți și bunici, bunici de excepție, dar uneori eșuăm. Încercăm să învățăm pe copiii noștri excelența, dar noi înșine uneori ieșim în decor. Oamenii lui Dumnezeu, absolut fiecare din locul acesta face parte dintr-o anumită categorie de oameni, gândindu-ne la etapele vieții, și fiecare vede viața de la un alt etaj, de la o altă înălțime. În dimineața aceasta am să vă prezint un exemplu. Aquila și Priscila este familia despre care se spune cele mai multe și cele mai frumoase lucruri în Noul Testament. Biblia, în Faptele Apostolilor, capitolul 18, spre exemplu, vorbește despre Aquila, prezentându-l ca pe un rob evreu. Iar soția sa, Priscila, se pare că era din Italia. Tradiția spune că el a lucrat în casa părinților Priscilei și s-au îndrăgostit. Și părinții Priscilei le-a permis să se căsătorească după ce l-au eliberat pe el ca să nu mai fie sclav, l-au făcut un om liber. Familia lor însă a fost constrânsă să părăsească capitala Marelui Imperiu, pentru că Tiberiu, regele de atunci, în anul 49 a dat un ordin, un edict, ca să nu mai existe picior de evreu și nici de creștin în Roma. Persecuția guvernului de la Roma a provocat foarte multă suferință în viețile și familiilor evreilor și creștinilor. Spre exemplu, Aquila și Priscila au fost nevoiți să plece, lăsând în urmă casa lor, serviciul lor, familia lor, prietenilor, lumea cunoscuților lor. În ciuda persecuției violente, a generalizării ideologiei anti-evreism și anticreștinism, în ciuda unui stil de viață de fugar, familia lor a rămas stabilă, deși lumea în care trăiau era extrem de instabilă. Un guvern care nu-i putea înghiți pe evrei și creștini. Un împărat disperat, violent, care își ura oamenii care erau în jurul lui. Istoria se repetă. Nu mai există în lumea aceasta loc pentru evrei și creștini. Am devenit din ce în ce mai incomozi. Ori de câte ori cineva vede un evreu sau un creștin, în minte îi apare ideea de Dumnezeu și asta le enervează la culme, pentru că Dumnezeu îi amintește de stilul lui de viață blestemat și de consecințele păcatului care vor fi veșnicia în iad. Creștinii și evreii sunt o amintire a judecății lui Dumnezeu. De aceea oamenii nu-i suportă. În principiu, ei sunt extrem de incomozi. Astăzi se mai formează o familie. Doi tineri cu o inimă curată, inocentă, își pun visele împreună, sperând că vor avea o viață curată și frumoasă, sperând că vor fi fericiți, sperând că vor trăi restul vieții într-o biserică bună, duhovnicească, că își vor crește copiii și se vor bucura de nepoții lor aici. Însă noi, cei care suntem în vârstă mai mult decât ei, știm cât de rea este lumea în care ei vor începe să-și trăiască viața de familie. O lume absolut instabilă, ale căror valori sunt perversitatea. Toate sunt centrate pe erotism și pe sexism. Și în lumea aceasta, copiii noștri care s-au făcut mari și își formează familii, intră cu inocența lor, încă nepregătiți, ca să înțeleagă ispitele, cursele și mișelia din această lume. Sunt sigur că Dumnezeu îi va păzi cum ne-a păzit și pe noi. Însă astăzi aș vrea puțin să strig în legătură cu riscul acesta pe care și-l asumă tinerii. Deși ei nu-l văd suficient de bine, dar îl vor vedea datorită experiențelor prin care vor trece. Cum au reușit Acuila și Priscila să rămână stabili în lumea aceea instabilă, să rămână plin de pace în lumea plină de război a lui Claudiu și Nero, în lumea plină de păcat, în timp ce ei își doreau să-L servească pe Dumnezeu într-o viață de sfințenie? Și am să spun două lucruri pentru Beni, pentru Naomi și pentru noi, cei care suntem aici. Familia aceasta, Acuila și Priscila, s-au concentrat pe viața lor de familie. Și întotdeauna viața de familie presupune în primul rând unitatea, pentru că este vorba de doi străini care se pun împreună și ei devin soț și soție, adică se unesc. Și această unitate caracterizează familia. Știți ce este viața de familie? Este o simplă prietenie. Decât că se numesc soț și soție pentru că nu mai au limită la nicio manifestare a relației lor, inclusiv relația intimă, sub protecția legământului de soț și soție, de legământ familial. Dar nu e altceva decât prietenie viața de cuplu. Și tocmai aceasta este amenințată ca să dispară în timp. Rămâne căsătoria, rămâne aceeași casă, rămâne certificatul de căsătorie, dar uneori se pierde prietenia. Se pierde frumusețea respectoasă, se pierde sentimentul acela care te face să te jertfești pentru omul ăsta căruia cândva în trecut i-ai jurat nu doar că vei sta lângă el, ci că vei trăi pentru el și că îi vei crea o lume unde să fie fericit și fericită. Și acesta este un vis pe care muritorii uneori îl pierd, strivit de presiunea păcatului, a lipsei de educație spirituală, a lipsei de veghiere, a lipsei de mentorare și a lipsei de cantonare, adică de a sta într-un mediu de hrănire sănătos, duhovnicesc și profund. Creștinii alunecă în divertisment prea mult, alunecă în materialism prea mult, cochetează cu păcatul crezând că nu vor face ultimul pas și asta îi fură și nici măcar nu știu. De aceea vreau să vă spun astăzi, Beni și Naomi, despre o familie ca voi, care a trăit într-o lume ca a voastră. Noi aici creăm o lume sfântă, ne închinăm lui Dumnezeu, îi cântăm cântări ale dorului nostru, dar dincolo de zidurile, de gardul acestei proprietăți, există violență, există avort, există trădare, există divorț, există o lume imposibilă, dragii mei. Trebuie să vă pregătiți ca acolo, să fiți ca aici. Acesta e războiul vostru. Aceasta e marea voastră luptă, acolo să fiți ca aici. Și vreau să vă punem în față, eu, părinții voștri, adulții, bătrânii acestei adunări, vrem să vă punem în față o familie ca voi, care au reușit. Și asta vă obligă și pe voi să reușiți. Ar trebui să reușiți mai bine decât noi. Pentru că noi avem riscuri pe care voi nu le-ați avut. Noi am început târziu. Noi ne-am mutat dintr-o țară în alta. Noi a trebuit să acceptăm o cultură nouă, făcându-ne că am uitat-o pe cea veche. Ne plimbăm între două limbi, încercăm să facem din doi una. Încercăm să avem două biserici într-o biserică. Voi v-ați născut în familii stabile, în general din punct de vedere material. Ați avut parte de multe binecuvântări. V-ați născut în biserici, în biserici destul de stabile. Ați avut multe exemple bune. Ați pornit cu dreptul. Circumstanțele vieții v-au zâmbit de când v-ați născut și asta vă obligă. Investiția cere profit. Aș vrea să vă spun câte ceva despre familia asta. Deși etnic, cultural, social erau extrem de diferiți, unul fostul sclav, celălalt stăpâna. Acuila și Prescina au dezvoltat o familie puternică, au lucrat împreună, au călătorit împreună, au slujit biserica împreună, au suferit împreună și s-au bucurat împreună. Ceea ce a caracterizat această familie nu a fost doar că au dormit în același pat, ci oamenii ăștia au trăit amândoi, au trăit împreună efectiv, au încercat să fie cât mai mult împreună. Numele lui Acuila și Priscila apare de 6 ori în Biblie, în Faptele Apostolilor, de câteva ori în Epistele lui Pavel, de asemenea. Niciodată nu sunt numiți separat. Niciodată nu există în Biblie Acuila sau Priscila. Și întotdeauna există Acuila și Priscila. Primul lucru pe care vreau să-l spun în legătură cu unitatea lor este faptul că Acuila și Priscila au fost împreună în persecuție. Când Claudiu l-a obligat pe Acuila să plece din Roma, Priscila ar fi putut să rămână, era italiancă, putea să rămână liniștit acolo. Putea să-i spună lui Acuila, du-te și eu o să stau aici, pentru mine e riscant să plec. Eu sunt safe aici, eu sunt cetățean, pe mine armata și Claudiu mă protejează. Tu trebuie să pleci, o să vedem ce o să facem, o să găsim o soluție. Dar au plecat amândoi. Pentru ei, unitatea familiei a fost mai importantă decât siguranța ei, decât oportunitățile ei din capitala Imperiului. Apoi, au fost împreună în business. Ajuns și în Corint, Acuila și Priscila au pus bazele unui mic business și au început să facă împreună corturi pe care le vindeau. Când Pavel s-a mutat în Corint din Efes, ei au început să facă corturi împreună până când tovarășii lui Pavel au venit acolo. Oamenii aceștia au muncit, dar nu numai Acuila au făcut corturi, ei au lucrat împreună în businessul ăsta. Au încercat să nu se despartă. Au știut că vor fi mai puțin ispitiți dacă sunt împreună. Au încercat să fie cât mai mult împreună. Pentru că în afară de Duhul lui Dumnezeu, nu există o protecție mai mare pentru un bărbat decât soția lui. Și invers. Uneori învățăm lecția aceasta când este aproape prea târziu. Au ajuns în Efes, au făcut același lucru. Peste tot pe unde au mers, au lucrat împreună și au trecut prin persecuție împreună. Un al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că Acuila și Priscila s-au concentrat pe viața lor spirituală, nu doar pe viața lor de familie. Și dacă viața lor de familie a fost caracterizată de unitate, viața lor de slujire a fost caracterizată de osteneală, a fost caracterizată de foarte multă implicare. Este trist să vezi cum foarte mulți creștini, după ce se căsătoresc, nu mai fac nimic în biserică. Înainte de căsătorie sunt implicați la școala duminicală, în formații, în tot felul de slujiri. Și când se căsătoresc, îi vezi acolo pe amândoi pe o bancă. Căsătoria devine o închidere a oportunităților de slujire. Devine o închidere a chemării lui Dumnezeu ca să mai facă ceva. Eu am crezut că atunci când te căsătorești, devii o forță mai mare pentru slujire, pentru împărăția lui Dumnezeu. Însă foarte mulți încălzesc o bancă unul lângă altul, uneori se țin de gât, de mână, uitând că stau într-o împărăție care are nevoie de ei, uitând că Dumnezeu se uită la ei și așteaptă o predică să-i trezească, nu să-i enerveze. Să mai repet o dată, asta nu-i nevoie. Acuila și Priscila au fost o familie misionară.
în Roma, în Corint, în Efes, peste tot au slujit, nu doar au făcut corturi ca business personal, au slujit, au fost mereu cu Pavel. Când Pavel a plecat din Corint și s-a dus în Efes, s-au mutat împreună cu el, au simțit că omul ăsta are nevoie de ei, are nevoie de susținerea lor financiară, a înțeles că omul ăsta nu prea-și face timp să mănânce, este dedicat în totalitate pentru predicarea Evangheliei și a vrut să fie o familie a lor, o familie a lui, să stea în spatele lui și să-l îngrijească, să-l încurajeze, să fie cu el. Nu numai ei au fost, dar în mod deosebit ei. De aceea, peste tot unde Pavel mulțumește cuiva, Acuila și Priscila sunt printre cei cărora Pavel le mulțumește, pentru că i-au făcut mult bine. Au binecuvântat slujirea lui, au irigat slujirea lui, au consolidat slujirea lui. A fost o familie implicată. Să fiți așa, Beni și Naomi, ați fost extrem de implicați ca tineri. Peste tot v-am văzut, întotdeauna ați fost în mijlocul tinerilor. Să nu vă schimbați niciodată, pentru că Dumnezeul fecioriei voastre este Dumnezeul căsătoriei voastre. Dumnezeu nu poate fi înlocuit de Naomi pentru tine. Ea va fi soție, nu Dumnezeu. Beni nu poate să-L înlocuiască pe Dumnezeu în viața ta, Naomi. Nici copiii care vor veni ca o binecuvântare pentru voi. Să rămâneți credincioși Domnului cu fapta, nu doar cu vorba. Să fiți la fel de implicați, la fel de responsabili. Sunteți o altă generație. Ridicați-vă și serviți-L pe Domnul așa cum știți că este drept și înțelept. Mai mult de atât, uitându-ne în cartea lui Dumnezeu, observăm că au fost o familie care au mentorat în mod personal pe cineva. Scriptura ne spune în același capitol că a venit cineva, un predicator numit Apollo, în zona lor și ei l-au auzit predicând, i-au apreciat harisma, dar și-a dat seama că n-are esență și că teologia lui trebuie să fie puțin corectată. Și în public nu i-a zis nimic, l-au ascultat, i-au zâmbit, l-au încurajat, dar l-au chemat la ei acasă, l-au găzduit, i-au dat să mănânce. Și acolo au stat de vorbă cu el despre toate detaliile căii Domnului. Și i-au spus, tu ești un predicator tânăr, ai foarte multă harismă și asta este deosebit, dar ascultă-mă, în afară de emoție trebuie să transmiți un mesaj. Trebuie să legi niște idei, trebuie să transmiți o teologie corectă. Trebuie să spui concret care este voia lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia care te ascultă și l-au mentorat. În spatele vostru vor fi tineri care probabil nu vor avea oportunitățile voastre, nu vor avea părinți aici cum îi aveți voi, nu vor fi copilărit în biserică cum ați copilărit voi, n-au făcut școală duminicală cum ați făcut voi. Când îl veți vedea, nu ziceți nimic în public, luați-l acasă. Faceți o mâncare cu o farfurie în plus. Sau poate v-a mâncat două, că n-am mâncat nici breakfast. Și stați cu el la masă și spuneți-i ce trebuie să facă. Când va pleca de la voi să fie binecuvântat și aici și aici și peste tot unde va fi nevoie, contribuiți în această împărăție a lui Dumnezeu din care faceți parte și fiți niște oameni care mentorați, care dați un sfat, care zâmbiți spre încurajare. Nu disprețuiți pe nimeni. Oamenii mari nu disprețuiesc, nici nu știu să facă asta. Oamenii mari iubesc, încurajează, ridică, mângâie, sponsorizează și nu mă refer doar la bani. Mai am un gând și închei. Au fost o familie ospitalieră. Menționam că s-au ocupat de Apollo, l-au luat la ei acasă. Aveau un business care îi ocupa. Erau pe lângă Pavel să-l ajute, dar și-au făcut timp să-l cazeze pe Apollo. Știți la cine a dormit Pavel în Corint și în Efes? La Acuila și Priscila. Au fost gazdele lui. Biblia vorbește despre șederea lui Pavel de un an și jumătate în Corint, că a fost găzduit la acești doi oameni ocupați. Nu întotdeauna faptul că avem un business se constituie într-o justificare că nu putem să facem nimic pentru Dumnezeu. Materialismul nu e niciodată o virtute și nu ajută viața spirituală. Businessul are locul lui și trebuie bătuși niște țăruși ca nu cumva să se verse peste cele 24 de ore. Beni, să nu se verse peste cele 24 de ore. Începeți bine ca să sfârșiți bine. Începeți în forță ca să terminați în forță. Începeți cu onoare și demnitate ca să terminați cu onoare și demnitate. Viața nu-i doar business. Viața nu-i doar divertisment și relax. Viața este muncă în câștigarea pâinii pentru familie. Dar viața înseamnă slujire pentru onoarea celui care ne dă zile și binecuvântări. puneți niște garduri ca business-ul să nu treacă în ziua de adunare. Nu-i nevoie să vă certe păstorul că nu sunteți aici. Voi nu sunteți la nivelul să veniți la biserică de gura mea. Voi sunteți la nivelul la care Duhul Sfânt vă cheamă aici. De aceea, în această zi a anunții voastre, potrivit pozei pe care v-a prezentat-o pastorul Câmpean puțin mai devreme, știm și credem că veți fi o familie binecuvântată, familie unită, familie frumoasă, familie care va inspira, va crea și va fi o binecuvântare pentru împărăția lui Dumnezeu. Veți fi o mare mângâiere pentru oamenii aceia care lăcrimează acum, uitându-se mulțumitori că Dumnezeu i-a ajutat să crească doi copii cu minți. Așa să rămâneți și la fel de binecuvântați ca acum veți rămâne restul vieții voi și ai voștri. Amin.